Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në përshëndetjet e përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticanit, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Ana Luka e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin ton një vortë së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së diellës. Kësaj here do të dëgjojmë e meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë fjalës hynore të dielës së 19 gjatë vitit kishtar, ciklit të parë sipas kalendarit liturgjik të kishës. Të dashur dëgjus, jeta jon e jeta e kishës i përngjajnë barkës së vogël në stuhi. Liturgjia e fjales së Zotit e kësaj si djelen nafton ta gjejme zbulojmë praninë mistershme të Zotit në jetën ton, të Zotit që na ndimon në qastet më të vështira, që na defton fytyrën e ti të mshirshme në të birin e ti, Jezu Krishtin, e na mbush me dhuratët e shpirtit shejtë, për tjetuar e dëshmuar pranin e dashurin e ti. Kështu, leximet biblike të kësaj se djele naftojnë të përshkojmë udhën e fes e talëshojmë krejtësisht e plotësisht plot besim jetën tonë duar të atit qëllor. Leximi i parë na paraqet Elin profet, i cili i përndjekur nga mbretresha Jezabela, i kenë në shkretetir dhe i dëshpruar i drejtohet Zotit duke i kërkuar vdekjen. Mirë po Zoti i deftohet Elis në një pohi fryme të letë dhe i jep zemër e përforcon në fe. Psalmi i kësaj së diele, psalmi 84, është një kërkese popullit që kthehet nga mërgimi dhe i kërkon Zotit një përforcim të meteshëm të fes për të ditur të shoh e kuptoj shenjat e pranisë ti hynore. Shën pali në leximin e dytë të kësaj së diele rrëfen vuajtjet për popullin e vet Izraelin e historisë që i zgjedhur për të përgatitur ardhin e shpëtimtarit Jezu Krishtit nuk ka ditur ta njohë e ta pranoj në fe. Pjesa e ungjillit të kësaj së diele marrë nga Mateu përshkruan dhe paraqet udhën e fesë që Jezusi u bën ta përshkojnë e kryen zënësit e ti të të mëruar në barkë që gjendej në mesin e detit në përplasje prej valesht të stuhishme. Pra, duke e dëgjuar fjalën e Zotit të kësaj si diele dëgjues të nderuar, duhet të pyesim sa e fortë është feja jonë në Zotin, e si bashkësi besimtarësh, sa jetojmë, sa e dëshmojmë fenë tonë në Krishtin e gjallë. Leximet biblike të kësaj si diele pra na përkujtojnë se Zoti është për herë me ne në rrugën e jetës. Është shumë e rëndësishme që ta njohim, ta zbulojmë, e ta pranojmë praninë e tij hynore dhe të besojmë në të, të mbështetemi në të në çdo situatë, kurdoherë. Prania e Zotit shfaqet në gjërat e vogla të jetës së përditshme. Prania e tij hynore është prani paqeje, prandaj është dhuratë të cilën duhet ta kërkojmë, ta pranojmë e ta dhurojmë. Në përshpëritjet e erës së lehtë apo në stuhitë e fortë, do të thotë në momentet e bukura e në momentet të dhimbshme të jetës, Zoti është gjithmonë pranesh dhe me ne. Zoti ynë pra është Zoti afërt, që kujdeset dhe ndihmon për herë kishën e vet, besimtarët e vet, i thtarët e tij. Prania e tij hynore është prania e paqes, e dashurisë dhe drejtësisë. Zoti i vjen për herë në ndihmë njerëzit, sidomos në çastet të nevojës, kur ky e thret në ndihmë me fe, me besim të gjallë e zemër të përvujt e të sinqert. Leximet biblike të kësaj së diele që do t'i dëgjojmë në kremtimin e meshës së shejtë, na mësojnë se është e mundshme ta shohësh e ta ndjesh Zotin në përvojën e jetës së përditshme. Por, për ta parë, për ta ndjesh Zotin, duhet pasur sytë dhe zemrën e pastër. Sytë e fes e të dashuris. Për t'i përbaluar stuhit e jetës, duhet t'i besojmë fjalëve të tia hynore, e të veprojmë e t'i përmbahemi udhëzimeve të tia. E tani, dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë me fe e zemër të pastër e të hapur leximet biblike të kësaj së diele. Ta dëgjojmë e pranojmë porosinë që Zoti i drejton secilit prej nesh.
Lexim prej librit të parë të mbretërve. Në ato ditë, si arritin malin Horeb, Elia natën e kaloi në shpell. Dhe, ja, ju drejtua fjala e Zotit e i tha, "Ç'bën këtu, Eli? Dili jashtë e qëndro në mal para Zotit." Dhe ja po kalon të Zoti. Para ti u qua një stuhi, erë fort, tunë të malet e thërmon të qetat para Zotit. Po Zoti nuk ishte në stuhi. Pas stuhis, ra tërmeti. Po Zoti nuk ishte në tërmet. Pas tërmetit erdhi zjarri, po Zoti nuk ishte në zjarr. Pas zjarrit, një puhi fryme të holl. Kur e dëgjoi këtë, Elia e mbuloi fytyrën me leshnik, doli jashtë dhe qëndroi në derën e shpellës. Fjala e Zotit.
Na e jep, o Zot, paqin e pranis sate. Do të dëgjoj, çka thotë Zoti hyj, a i premton paqin për poplin e vetë, për të dashurit e vetë, e për ata që me gjithë zemrë kthehen. Shpëtimi i ti është afër atyre që e druajnë, lavdije e ti do të banojnë e vendin tonë, mëshira dhe e vërteta do të përpiqen, drejtësia e paqa do të merë ngrykë, e vërteta do të mbijë nga toka, e drejtësia do të shikoj prej qiellit, sepse Zoti ka përdhën çdo të mirë, edhe toka jon do t'a jap frytin e vet. Drejtësia do të shkoj përpara dhe do t'u tregoj udhën hapave të ti. Na jep, o Zot, paqin e pranis sate.
Lexim prej letrës së Shënpalit apostull drejtuar Romakëve. Vëllezër, them të vërtetën në Krishtin, nuk rrej. Dëshmitare e kam ndërgjegjen time bashkë me shpirtin shejt. Ninë zemër një trishtim të madh dhe një dhimbje të vazhdueshme. Po, do dëshiroja unë vetë të isha i mallkuar, i ndarë prej Krishtit, në vend të vëllezërve të mi, në vend të bashkomasve të mi, përka gjaku. Këta janë Izraelitet. Atyre u përket adoptimi, lavdia, beslidhjet, ligji, kulti, premtimet, të tyre janë dhe patriarkët, prej tyre si njeri është edhe Krishti, i cili është mbi çdo gjë, hyj i bekuar në shekuj, amen, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli shejt sipas Mateut. Pasi që engiu turmen, Jezusi urdhëroi nxënësve të hynë në barkë të kalojnë para tij në anën tjetër derisa ai të shpërndaj popullin. Jezusi, pasi nisi popullin, u ngjit vetëm në mal për të lutur. Ishte bërë natë e ai ende gjendej aty vetëm. Barka, që tashmë është shumë stadje larg tokës, përplasej prej valësh, sepse frynte era kundërt. Në rojën e katërt të natës, erdhi Jezusi tek ata duke ecur përmbi det. Ku nxënësit e hetuan duke ecur përmbi det, u friksuan e than, "Ja, fantazma," e prej frikes bërtitën. Por, me njëherë, Jezusi u tha, "Zemër, jam unë, mos keni frikë." Pietri përgjigji, "Zotri, nëse jeti, më urdhëro të vijte ti përmbi ujë." "Eja," i tha Jezusi. Atëherë Pietri zbriti nga barka e po ecte në për ujë për të shkuar tek Jezusi, por se kur e pa erën e fort u friksua, filloj të humbas në ujë dhe bërtiti. Më shpëto, o Zot. Jezusi për njëherë shtriu dorën e kapi dhe i tha, fe pakt, përse dyshove? Kur hynë në barkë, pushoj era. Ata që ishin në barku përkullin me nderim para ti e than, me të vërtetje biri hyjt, fjala e Zotit. E tani dhe gjusë të nderuar komentin e leximeve biblike të djeles e 19, pra homeline e kësaj së djele do të dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta.
Leximet e kësaj të djele në flasin për praninë e Zotit në jetën e njeriu dhe të kishës, si dhe reagimi besimtarit kundrejt kësaj pranie. Ungjilli sipas Mateut, këtë të djele është vazhdimi ungjillit të shumëzimit të bukve, që kemi lexuar në javën e 18 gjatë vitit. Në fillim të ungjillit të kësaj të diele, thuhet aty për aty. Pra, më njëherë, Jezusi jep urdhër të shepujve të kalojnë në anën tjetër duke hypur në një bar. Pasi ka ushqyer turmën, Jezusi nuk dëshiron të ndalet më asnjë çast, duke dashur të shmang çdo lloj reagimi aklamues të turmës. Ndërsa lejon turmën të shpërndahet dhe urdhëron të shepujt të nisen, ai veçohet në një mal, në vetmi për të lutur. Aty rrin derisa bëhet mbrëmje. Dishepujt janë akoma në bark duke lundruar, shumë stadje larg bregut nga ku ishin nisur. Ungjilltari Matej ka gjithnjë për zemër të na flaset na paraqes kishën. Barka është simbol i kishës, i bashkësisë së besimtarve. Gjithashtu edhe prania e Pietrit është një shenjë e këtij shqetësimi të Mateut. Pietri do të jetë ai i cili dorëzohen çelësat e mbretërisë së qiellit. Barka është simbol i kishës, i bashkësisë së besimtarve. Edhe vetë prania e Pietrit është shenjë e këtij shqetësimi të Mateut, i cili gjithmonë na paraqet kishën. Pietri do të jetë ai i cili do t'i dorëzohen çelësat e mbretërisë së qiellit, dhe ai i cili do të shpallë besimin tek Jezusi. Barka është simbol i kishës, secilës i duhet të kalojë në bregun tjetër, për të shoqëruar Jezusin në misionin e tij, për të sjellë njerëzit drejt së vërtetës që është ai vetë. Por kjo barkë shpeshherë gjendet në vështirësi, sidomos kur ajo shkëputet nga Zoti i saj. Tashmë varka është shumë stadje larg tokës, dhe ajo përplase prej valesh sepse frynte erë kundërt. Kjo skenë na kujton kalimin e popullit të Izraelit në përdetin e Kuq. Roja 4 e mëngjesit, në të cilën Jezusi afrohet barkës dhe shepujve të tij, është agimi i lirisë së popullit të Izraelit, kur hyu përmbysi në det kuaj dhe kalorës të Egjiptit. Na kujton gjithashtu edhe mëngjesin e natës së Pashkëve, në të cilën Jezusi zgjidh prangat e robërisë së vdekjes dhe e mundat e njëherë për gjithmonë. Shfaqja e Jezusit para dishepujve në këtë moment është një shfaqje Pashkësh, çlirimi dhe mbrojtje. Jezusi shfaqet atyre për t'i dhënë ndihmë. Duke ecur drejt tyre, atij vjen një kërkesë e papritur. Është si gjithmonë Pietri i rrëmbyeshëm, i cili i kërkon Jezusit të ecë mbi ujë, si për ta sprovuar nëse është Jezusi apo jo. Jezusi e lejon të ecë, por sapo Pietri fillon të shkojë drejt tij, frikësohet dhe fillon të humbas në ujë dhe të bërtas. Më shpëto, Zot. Pietri dëshiron të imitojë Jezusin, të jetë si ai, por thirrja e tij është ajo që të ndjek Jezusin. Fjalët e Jezusit janë në të njëjtën kohë një qortim, por që i sjellin shpëtimin Pietrit. Jezusi e qërton Pietrin për fenë e pakët që ka. Nuk i thot ati pa fe, por i thot fe pakët. Feja e Pietrit e me radhë e apostujve edhe feja e gjithë se cilit nga ne, kanë nevojë gjithë një të rritet. Do tjeti njëti Pietr që do të qërtot ashpër nga Jezusi, kur do të përpiqet interpresë rrugën për në Jeruzalem. Atëherë Jezusi do të shpërthejmë i fjalët shporru prej meje, o djallë. Por vazhdimisht Jezusi do të rehabilitoj Pietrin duke i dhënë atij një rol të rëndësishëm në krye të kishës së tij. Pasi panë të gjitha këto gjëra, atëherë dishepujt shpërthejnë në një pohim që është edhe një shpallje feje që paraprin atë të Pietrit pak më vonë, me të vërtet ti je biri i hyut. Tham që në fillim të kësaj homilie se duam të reflektojmë mbi praninë e hyut në jetën tonë dhe mbi reagimin e sjelljes e njeriu. Në rast të parë të flasim për atë që Mateu ka për zemër, kishën. Kisha para se tjetë mësuese besimtarve është nëzënëse e Krishtit, është nusja e ti. Prandaj ajo ka gjithmonë nevojë të dëgjoj zërin e zotërisë së saj dhe të mos shkëputet për asnjë çast nga ai. Ajo është ndjekse e Krishtit, edhe në shtektimin e saj toksor, ajo shpesh herë ndeshet me val dhe dal këtë historisë dhe të jetës. Por ajo është e sigurt se zotëria e saj është gjithnjë pranë. Kur kisha po individet që e përbëjnë, shkëputen nga Zoti dhe pretendojnë të organizojnë jetën e tyre, e sikur të ishin Zot, atëherë ekziston rreziku i mbytjes dhe humbjes. Petri donte të aftësohej dhe të ishte i barabartë me Jezusin, që në të ardhmen të mos kishte më nevojë për të. Këtu qëndron edhe ndryshimi ndërmjet ndjekjes dhe imitimit. Nëse ne ndjekim nga pas Jezusin, atëherë jemi të sigurt se do të bëjmë gjëra edhe më të mëdha, ashtu siç ai na ka premtuar. Por nëse ne pretendojmë të zëvendësojmë Krishtin dhe të pamvarësohemi nga ai, atëherë do të ndodhë sikur i ndodhi Pietrit. Të ndjekësh Jezusin do të thotë të kesh besim tek ai. Por është një besim që rritet dita ditës. Besimi nuk është si një diplomë të cilën e merr dhe paraqitesh për një vend pune. Besimi është diçka që ne kemi nevojë ta ushqejmë, duke marrë dhe duke nxjerrë nga burimi i pashtershëm i fjalës së Zotit dhe i mësimeve të kishës. Iluzioni se nuk kemi nevojë të ushqejmë besimin ton dita ditës dhe të vëmë në diskutim marrëdhënien ton me Zotin vazhdimisht mund të na sjellë në humbje. Nuk kemi të drejtë të rehatohemi, por duhet të gërmojmë vazhdimisht në thesarin e fjalës së Zotit për të nxjerrë prej këtij thesari të pashtershëm gjithçka të vlefshme për jetën dhe shëlbimin ton. Me përvojtëri kemi nevojë të lutim Zotit që të rrisë besimin ton. Mëkati dhe e keqja ngren stuhi dhe era në jetën tonë, kurse Zoti sjell paqen. Ai është Zoti i paqes, i dashurisë dhe i drejtësisë. Ashtu sikurse në leximin e parë, ku Zoti ishte i pranishëm në fllatin e lehtë që përgdheli fytyrën e profetit, kështu ai është i pranishëm në jetën tonë, sa herë që thrasim në ndihmë të na çlirojë nga mbytja e mëkatit. Atëherë, ai me dashurinë e tij përtrin jetën tonë shpirtërore dhe fizike. Dhe zbashku me të, jemi gati të kalojmë detet, stuhitë dhe vështirësitë për të arritur në brigjet, ku ai do të na çojë për të përçuar fjalën e tij. Të ruhemi nga rreziku i bashkompasëve të palit apostull, i cili vuante për izraelitët që nuk e kishin kuptuar të rënë e jashtëzakonshme të ardhjes së Krishtit. Të ngujuar në siguritë e tyre, ata nuk mund të pranonin të rënë që kishte ardhur. Kështu dhe kisha nuk mund të shmanget të rënë shenjave të kohës, duke dalë nga modele që të kujtojnë kohë të kaluara. E vetmja siguri është Krishti, dhe ai na urdhëron të marrim barkën e të dalim në brigjet ku ai dëshiron dhe na urdhëron.
Dëgjuat Radio Vatikanin. Ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni dhe në faqen e internetit në adresën www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Qof leduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.